Киевта Қытай ішілігі қоршында Қырым ешілер өзәге өткен елға уақиғалардың бір еллігі оңайынан ойғырларыны яқлап пикет ұздырды. Оны ойыштырушылар білен біздің хабаршыбіз Дилевар Осман сөйләшті.
5 июльдә Киевтә безнең Кырым-Кырым-Татар яшьләр үзәге Кытай илчелеге каршында пикет уздырды. Бу пикет Кытайда 5 июльдә 2009 елда Көнчыгыш Туркестанда уйгырларга ясалган һөҗүмнең бер еллыгы уңаеннан оештырылган.
Мы провели пикет у посольства Китайской Народной Республики в Киеве с целью солидарности, подтверждения солидарности с Уйгурским национальным движением, чтобы напомнить международному сообществу о трагедии 5 июля 2009 года.
Бу пикетны оештыручыларыннан берсе безнең Кырым үзәгенең рәисе Абдураман Игис иде. Шулай итеп пикетчылар Кытайның уйгырларга карата сәясәтенә ризасылык белдергәннәр. Иртән сәгать 11-дә Киевтә башланган пикетның катнашучылары сиясәт тоткыннарга азатлык, репрессияләрне туктатыгыз, уйгырларны үттерү, аларны ассимиляцияләүне туктатыгыз дигән шигарьләр алып килгәннәр илчихана каршысына. Безнең Кырым үзәге рәисе Абдураман Игис илчиханага бер бәянәт нәмәне дә тапшырган.
Они воздержались от комментариев и контактов с пикетчиками. Тщательно спрашивали о намерениях и формате проведения пикета. Пикет длился час.
4-5 июльдә Кытай илчелекләре алдында дөнья буйлап каршылык акцияләре узган икән. Бу акцияләрне уйгырларның милли хәрәкәте оештырганы мәгълүм. Абдураман Игис әйтүенчә, Киевтагы кебек пикетлар, каршылык акцияләре Төркия, Мюнхен, Вашингтон, Париж кебек шәһәрләрдә дә узган икән. Абдураман Игис:
Бу Вашингтон, бу Париж, Берлин, Мюнхен. Мюнхен, яни, Стамбул, Тюркен пайтахтында.
Улар эпсе айна бір күнде кечімді бұл бекетлер.
Улар дёрт 5-6, чоқсы бешіне. Дёрт не башланды, базылары атта уданды эвел. После трагедии год назад были и заключенные, и казненные. Приговоры о казни были приведены в действие уже до декабря прошлого года. Их количество в тюрьмах до сотни, по нашим сведениям, находится в тюрьмах.
Шулай итеп, Кырым-Татар яшьләре уйгыр халкына теләктәшлек белдергәннәр. Шуны да әйтергә кирәк, нәкъ менә бер ел элек Көнчыгыш Туркестанда булган бәрелешләр вакытында мондый пикетны Киевтә мәҗлес үткәргән иде. Ул вакытта монда Кытай барагы да яндырылган иде. Пикеттә Украина Югары Радасы депутаты, мәҗлес рәисе Мустафа Җәмил ул да катнашкан иде. Бөтен дөнья уйгыр конгрессы рәисе, АКШта яшәүче Рабига Кадыр һәм мәҗлес рәисе Мустафа Җәмил улы Нидерланды хөкүмәтенең Тюльпан халыкара премиясенә бу ел намзәтләр итеп тәкъдим ителгәннәр. Бу премия бөтен дөнья кеше хаклары көне 10 декабрьдә Гаагада тәкъдим ителә. 3 намзәттән лауреатны Нидерландының шитил эшләре министры билгели. Премияның күләме 10,000 евро. Ул 2008 елда барлыкка китерелгән. Лауреат 100,000 евро күләмендә бер проектны да тәкъдим итүгә лаек була икән. Азатлык радиосы өчен Кырымнан Дилавер Усман.
Казанда Татар яшьләре берлеге вәкиле Наил Набиуллин башкалада Пушкин һәйкәле янында бер үзе басып, уйгырларга теләктәшлек шигарен күтәреп торды. Шулай ук Казанда яшәүче бер татар интернетчысы Рузил Мөхетдинов уйгыр мәсьәләсен күбрәк яктыртырга теләп Азатлыкның Казан студиясенә килде. Хәбәрчебез Бикә Тимерова уйгырларны бастыру чараларының бер еллыгын искә алган Казан интернетчысы Рузил Мөхетдинов белән сөйләште.
Да ишеткәнем бар ул вакыйга турында. Болай үзем кызыксынганым булмады. Ярар, үтергәннәр, сугышканнар дип кенә кабул иттем дә башка кешеләр шикелле. Берсендә чатка бер малай керде.
Бу булмасыр усал инде.
Шул чина татар дип мәнәсә дип мен нәрсәм белән.
Кытай татар дигән исем белән ия.
Шуннан ну сөйләшеп киттек инде менә белән. Болай аралашып кына утырабыз. Мин ул чатта бер кыз исем белән сөйләшеп утырадыр мин тегеләрне аралаштырып, үземчә инде. Шуннан бу моңан чыкты кыз булып китте, аралаша башладык. Шуннан сорыйм дигәннән төрле әйберләр, бу байтак аптырап сораулар белән, син байтак беләсең икән безнең турында дип. Әйтәм, нидәге теге узган елгы вакыйгалар турында, анда сугыш булды бит, әмма нәрсә дип сораштыра башлагач, әй, инде моның турында сөйләшмәгән иде дип әйтә. Күңелдә үзенә шик барлыкка килде, бу мәйтә мен курка торгандыр инде, нәрсә дип. Шуннан икенче көнне эзләнә башладым бу бер айлык булган хәлендә. Икенче көнне интернетта эзләндем, анда чыннан да Кытайда интернетне бик катыш килер экен дигән язманы таптым инде. Шуннан да шундый хәл бар. Интернет, мәсәлән, бигрәк тә беренче хәтта уйгырларга шикләнгән. Кытай дәүләте әйтүенчә, алар битендә уйгырларны террористлар дип һәм башка төрле гаепләр ягып, җәмәгатьчелекне читләштерәләр. Яңа монда бу безнең Кытайның үзенең эшкә проблемалары, монда анда экстремистлар белән көрәшәбез дигәсе бу дип, шулай дип тышка чыгармыйча, җайлап-җайлап уйгырларны басып киләләр инде.
Һәм шунысы сезнең фикерегез үзгәрдеме, ничек уйлана башладыгызмы, нинди хисләр кичердегез?
Шуннан соң иң беренче шул хаманда интернетта казынулар, эзләнүләр китте инде. Нәрсә өчен дигәндә, уйгырлар бит алар безгә чит халык түгел. Безнең телләр генә татарлар белән бераз гына айырыла, әле бераз гына дигән сүз ул күп түгел. Генетик яктан һәм чыгыш ягыннан без бит бер халык дип әйтергә ярамый, мин шулай саныйм инде. Шулай ук безнең телләрдә төрки телләрнең Алтай төркеменә керәләр, шул башкортлар белән берәттән. Ул моны уйгырлар белән аралашкан вакытта интернетта да мин аңламаган сүзләр булмады. Кайбер сүзләр арасында да төрки сүзләр, төрки сүзләр кереп китә, әбләй 100% мин аларны аңлыйм сөйләшкән вакытта.
Казанда уйгырларны беләсезме, алар белән ул турыда сөйләшкәнегез бармы?
Беләм дип авыз тутырып әйтә алмыйм. Беләм, ничәдер ел элек Казанга укырга дип Кытайдан татарларны китергәннәр, Кытай татарлары дип аталарын безгә. Ләкин аңлашылганча аларның яртылары уйгыр иде, тагы күпмедер өлеше татар уйгыр катнашкан. Балалар, алар бөтенесе татарга да уйгырга да катнашы бардыр дип уйлыйм. Ләкин алар белән нигә барып чыкмады аралашу?
Ни сәбәпле?
Сәбәбе аларның куркаклыгындадыр дип аңлыйм. Аларның куркаклыгы дип зур итеп әйтү инде. Алар минемчә туганнары һәм башкалар өчен бик каты борчыла торганнар дип уйлыйм. Мин әйткән вакытта әйдә шул вакыйга турында бер нәрсә эшләргә әле, әйтсә шуңа протест берәр белдерергә әле дип. Нәрсә эшләп караган сорақта да алар юк, юк, мин политика кысылмыйм, кирекмәс инде. Менә шундый кеше олай әйтә әле, кешенең бит менә эшлисе килмәгән әйбер була, менә ничектер күңел тормый, тегә бу дип төрле юллар белән киресен сакаладылар.
Сез менә бу мәгълүматларны табып, җыеп, укып, өйрәнгәннән соң нәрсә эшләргә уйлыйсыз?
Язарга, сөйләргә уйлауның сәбәбе бу турыда җәмәгатьчелеккә ишеттерү. Чөнки хәзерге заманда Кытай территориясында яшәп ятучы уйгырлар турында бер яклы гына фикер бар. Ул да булса Кытай җитәкчелегенең фикере. Тибетларга караганда да шул ук мәсьәлә тибетларның да кысаклау бара Кытайда, ләкин тибетларны кысаклау турында җәмәгатьчелек ишетте. Хәтта Далай Ламага Нобель премиясе дә бирделәр. Һәм уйгырлар тибетларга бераз көнәшеп тә карыйлар һәр көндә. Аларны менә күрделәр, аларны аңлыйлар, безнең хәлгә керүче ел дип алар бик.
Сез нәрсә, конкрет нәрсә эшләргә уйлыйсыз, нәрсә тәкъдим итәсез? Ничек итеп Казанда бу эшне алып бармакчы буласыз?
Алып бару турында сүз бармы? Ара бераз гына ишеттергә. Бер язма белән генә булса да, инде башка газета журналлар күтәреп алсалар бу теманы язып белсәләр, ул да зур эш булар иде.
Фикердәшләрегез бармы бу мәсьәләдә? Казанда сезнең кебек уйгырлар мәсьәләсе белән кызыксынучылар сезнең дусларыгыз арасында, менә булмасы ру сәхифәсенең укучылары арасында бармы?
Дөресен генә әйткәндә, мин аралашкан кешеләр арасында бу яңалыкны миннән изнен ишеттеләр. Миңа кушылып сөйләгән кеше бер булды, дөресен әйткәндә, Наил татар ул, әйе, шулдан шундый хәл дип кенә белгән кешене таптым. Ә калганнары күпчелеге белмиләр яман дип
әйтә. Татар ул ягындагы Наил Набиуллин исемле аны әйтә.
Наил татар телендә бар. Аннан соң уйгырны төрки халык дип белешләр дә юктыр әле күпчелеге. Күпчелеге аны халык ишеткәндә юк, ә янда нидер биткән халык дип уйлаучылар бар. Без уйгырлардан килеп чыккан да, ләкин фәлән хезмәтен тәсәйен фикерләштергә була, әмма кайдадыр уйгырлар яшәп ята, алар татарлар икән, аларны кысылтыйлар, үтерәләр икән дигән фикер ишеткән булмады. Әмма күпчелек кеше шулай мине карар дип башлаган кешеләр бик күп булды. Һәм бик беренсәренә каршы фикерләр дә булды. Син милләтче дип әйтүчеләр булды, болай сөйләгән вакытта инде. Яисә нәрсә кирәге бар аның уйгырларның дип әйтүчеләр, шундый кешеләр дә булганнар да бардыр.
Рузил Мөхетдинов белән Бикә Тимерова сөйләштем. Бер ел элек Өремче каласында булган куанлы вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар.
Безнең бер сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. Азатлык.org.
Азатлык.org.